kolaborazio tartean gaurkoan ba bueno Beategira begira jarriko gara izan ere ba bueno hilabetean behin izango dugu Euskal Hedabideen Beategiko koordinatzaile den Libe Mimenza gurekin ba bueno ba eskuartean dituzten hainbat kontu zebrabideara ere ekartzeko eta hementxe dugu telefonoaren beste aldean preste Libe arratsaldeon Libe
arratsaldeon
zer moduz ondo. Bueno, gaurkoan, ba, bueno, Durangoko azoka pasa berri den honetan ere, entzun dugun gai bat ekarriko dugu ona, izan ere, Udako Euskal Unibertsitatea Beategira batu da, ez da?
Bai, hala da. Aurten Durangoko azokara, oi bezala, eraman dugu argitaratu dugun alde bat, baina horraz gain, ba, Euskal Hedabideen Beategira batu den kide berri baten sinatze ekitaldiare egin genuen bertan, pasadan ostegunean, areto nagusian egindako ekitaldian.
Aipatu duzu, bueno, sinatze horretan markatu eta urtekariaren aurkezpen horretan bertan, unibertsitateko errektore arduradunak eta beste hainbat pertsona garrantzitsu ere izan ziren, ez da?
Bai, hala da. Ez da askotan ikusten agian, egun hartan mailan bildutako argazkia, ez da, ze bertan batu ziren Euskal Herriko bost erakunde, alde batetik lau unibertsitate eta bestalde ba, Euskal Kazetagintzaren sektorea. Hau da, bertan egon ziren Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea dan Nekane Baluerka, Mondragon Unibertsitateko errektore Vicente Atxa, Deustuko Unibertsitateko errektore Jose Mariki Bert, Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria da Iñaki Alegria, eta gero bestalde, Kimen, Euskal Hedabideen Elkarteko zuzendari da Alberto Barandiaran. Eta ba, bertan sinatze ekitaldia egiteaz gain, ba, bosten arteko hitzarmenaren inguruko nondin orakoak bai, kontatu genitxun.
Han bertan esan zenuten, 2018ko urteak giltzarri izango dela sektorearentzat ikerketaren arloan.
Bai, hala da. Bi faktore batzen dia guretzako Euskal Hedabideen Beategira, alde batetik kide berri badaukagula eta horrek ikerketarako eta planteamendu berriak egiteko aukera zabalagoak eskaintzen dizkigula eta lankidetza horrek ba emaitza emankorragoak izango dituela amaieran eta bestalde 2018ko urtean ba badaude hainbat eztabaida foko irekita Euskal Hedabideen inguruan garrantzitsuak direnak eta horrek lantzearen ondorioz ba demagun Euskal Hedabideen inguruko ituna aipatu daiteke baita bai EITBren inguruko eztabaida bizia dagoena eta ba Euskal Hedabideen Beategiak eskaintzen duen plataformak eta bertan bilduta daukagun datutegiak inoiz egin den euskarazko hedabideen inguruko datu bilketa handienak ba ikerketarako mamia eta bia puntu egokia jartzen bait ditu mai gainean.
Bueno, ba gauzak horrela aipatu duzu hasieran urtekaria ere aurkeztu zenutela Durangoko azokan eta ba horri begira jarriko gara datozen minutuetan. Asteko ez dakite orokorrean esan da bada ere, azalduko zeniguke pixkat urtekariaren nondik norakoak edo zer aurkitu dezakegun urtekarian bertan?
Bai, noski. Aurten urtekaria 8 artikuluko osatzen dabe. 8 artikulu horietan hainbat gai ikutzen ditugu eta esan daigun bi ikerketa edo bi hausnarketa espazio handi zabaldu ditugula. Alde batetik komunikazio espazioari begira egindako gogoeta eta lanerako proposamen bat eta bestalde ingurune digitalaren inguruko hainbat artikulu, ezta? Orduan igual errepasatu ditzakegu aurtengo aleak biltzen dituen gaiak eta lanak. Eta badago lehenengo ale bat, ez da horren artikulu akademikoa edo, aurtengo urtekaria zabaltzen dauena, bada kronika bat, eta kronika hau ekimen elkarteko zuzendaridan Alberto Barandiaren ekidatzitakoa da. Eta bertan egiten dau, 2017an komunikazioaren arloan gertatutako aldaketen errepaso bat, ez da? Eta hor, hainbat gauza aipatzen ditu, baina horietatik nabarmenduko ditugu adibidez, kasetagintzak jasandako zentzura eta kontrol erasoak, horrek be aipatzen baita uzizpide, eta bestalde mugari gabe hasten ari den interneteko kasetaritza ereduak aztertu dauz, eta hor ekartzen aipatzen ditu, urten egondean aldaketak edo berrikuntzak, ez dakit Facebook Watch, WhatsApp bidezko notizien partekatzea, Twitterrerako hainbat kasetaritza grafiko aldaera, eta abar. Eta gero, lehen aipatu dudan lehen komunikazio blokeari ematen dotza bide urtekariak, eta hor dago datoz bi artikulo komunikazio espazioen eraketaz mintzo direnak. Mm-hmm. Lehenengoak egiten dauena da Kataluniako komunikazio espazioaren inguruko deskribapen bat edo kontakizun bat. Mm-hmm. Artikulu hori idatzi dute Mondragon Unibertsitateko Esikom ikerketa taldeko Eneko Bidegain Aire, Andres Gostin Elorza eta Aitor Zuberogoitia Espilak, eta izenburua bera nahiko argigarria da, ezta? Ba, badio, ikusentzunezko kontseiluaren eragina komunikazio espazioaren eraketan, begirada bat Kataluniari. Eta orduan egiten dutena da, bertako organo hori aztertu eta organo horrek ditun regulazio kapazitateak, regulazio gaitasunak eta ekimenak zeintzuk diran, historikoki nola izan diran eta gaur egun zelan antolatzen den espazioa. Hausnarketa bloke honetan, Kataluniari begiratzen diogu, eta gero Euskal Herriko Unibertsitateko Norri ikerketa taldeko Josu Ametza Galbizuk egiten dauena da fokoa Euskal Herrira karri, ez da? Eta aurrera begira jarrita, berak aipatzen dau komunikazio estrategia bat behar dugula, euskal komunikazio espazioa eratzeko. Ez baita azkenengo urteetan eraketarako urratsik eman, guk ez daukagu Katalunian daukaten bezala ikusentzunezko kontseilu bat, erregulatzailea dena, orduan bide horretan euskal espazio komunikatiboa sortzerakoan eman beharrako urratxeetarako nolabaiteko gogoetarako abia puntu bat izateko proposamena ekarri dau Josu Amezagak.
Mm-hmm. Horrez gain, gaindegiako Imanol Esnaolak eta Asier Otxoa Derretanak ere, beste artikulu bat idatzi dute, ez da?
Bai, hori da. Iaz ere, autore berek tokiuko edabideen inguruko aldaera sozialen inguruan jardun zuten urtekarian, eta aurten egin dutena da tokiko edabideen ingurumaria begiratu, baina ikuspegi sozioekonomikotik. Mm-hmm. Ikusteko apur bat, oera zein dan, eta balizko bilakaera, ez da? Xe deskribatzen da bez, komunitate gero eta komunikatuago etara goazen jendarte honetan, tokiko komunikabidek dituzten erronkak, baina erronka sozialak eta erronka ekonomikoak. Kasetagintza eta komunikazioaren erronka mehatxu eta krisiez gain, badagolako testu inguru bat, ez da, eta testu inguru sozial eta ekonomikoak ere baldintzatu ahal dezakeleako nolabait etorkizuneko prospektiba. Orduan saiatzen dira bide horretan gaur daukagunaren deskribapen batekin, eta horrekin aurrera begirako nolabait bilakaera, balizko bilakaerak aldetik.
Mm-hmm. Daviden, bilakaera edo joera horrekin lotuta, EHUko HGH ikerketa taldeak ere, euskarazko eta katalanezko edabideen joera berritzaileak izenekoa azterketa bat egin du?
Bai, hala da. Edabideak gizartea eta hezkuntza ikerketa taldeak ekarri dozku euskarazko eta katalanezko edabideen joera berritzaileak lana. Eta bertan, kasu azterketa bat egiten da. Alde batetik, Euskal Herriko hiru komunikabide hartuta, Berria, Argia eta Goiena, mm-hmm. eta bestalde, Kataluniako beste hiru, Ara, El Punta Bui eta Bilaweb. Azkenean, gaur egun bizi dugun digitalizazioarekin, gaur egun bizi dugun konbergentzia mediatikoarekin, eta bizi dugun kultura parte hartzaile honetan, edabideek, batez ere paperezko tradizioa edo erro tradizional badaukatenek, berregokitzapen digital bat egin behar izan dutelako, ez da? Orduan egiten da ben azterketak kontatzen dozku, zei kasu hauetan berregokitzapen digital hori nola egin duten eta zeintzuk biran gakoak aurrera jarraitzeko.
Horrez gain, komunikazio eredu digitalaren baitan beste bi artikulu ere aurki ditzake urtekarian.
Bai, hala da, amaiera aldera, kutsa honetan badaukagu alde batetik kode sintaxek egindako azterketa bat, euskarazko komunikabideen audientzia digitala kontatzeko. Azterketa honetan ekimeneko webguneen trafikoa, trafikoan analisi bat egiten dute, eta horretarako eurak garatutako tresna bat daukate oinarri, ekimen analytics. Esan daigun tresna hau dela nolabait webgunetako audientzia jakiteko eta ezagutzeko oso edatua den Google Analytics tresnaren aldaera bat, eta tresna honen bidez ba euskarazko komunikabideen alde batetik ba saio kopurua, bestalde saio hoien sakontasuna, nolakotasuna, trafiko iturriak, ze gailutatik kontsumitzen dugun informazio hori, mugikorren indarra zenbatekoa dan eta horrelako aldagaiak aztertu eta kontatzen dituzte.
Beste, bueno, bi artikulu daudela aipatu dugu, bestea zuk egindakoa da, oker ez baldin banago, eta bueno, sare sozialetan dago pixkate zentratuago.
Bai, hala da, gaur egun ingurune digitalaren baitan, askotan aipatzen da, sare sozialek daukaten gero eta indarrandiagoa, orduan abiatu nintzen kezka batetik, sana edabidentzako sare sozial handiena, pentsatu harren Twitter dela, datuek erakusten dute Facebook dela kuantitatiboki trafiko handiena dakarkiena, ez da? Orduan, nolabait egin dodana azterketa honetan izan da, lehenengo hurbilketa bat eta lehenengo argazki bat atera ikusteko euskarazko komunikabideak Facebooken zertan dabiltzan, zenbateko komunitateak ditugun, zer nolako argitalpena eta horrek zer nolako ba, lana eta errenta dakarkien komunikabide horiei.
Eta Libe azkenik telebista ere izan da protagonista, EITB-ko ikerketa saileko arduradunak eta EHU-ko Nor ikerketa taldeko kide bai Edorta Aranak egindakoa, ezta?
Bai, hala da. Azkenean Rebekak eta Edortak egin duten artikuluak telebistari begiratzen dio, euskarazko telebistari edo euskalduno kontsumitzen dugun telebistari zehazki izan da, ezta? Artikuluak bi aldagai nabarmentzen ditu, titulutik abiatuta, badio adinak eta euskarak telebista ikusteko ituretan daukaten eragina. Orduan, artikulu honetan eginda dutena da, gaur egungo euskarazko audientziaren profil bat ezagutzeko ahalegina, ezta? Eta jakiteko profil horretan adinak zer nolako pisua daukan eta hizkuntza gaitasunak eta hizkuntza ohiturak. Hau da, gazte, heldu edo zaharrek hautatzen dutena eta jendarte horrek daukan hizkuntzarekiko gaitasun eta erabilera ohitura horrek dakarren emisioaren aukera, ezta? Eta azken finean, ba, bueno, bada lehenengo hurbilketa bat kasu honetan baita bebai, euskarazko emisioen audientzia zabalagoa eskuratzeko bidean, hainbat ondorio interesgarri dakartzena.
Libe, hasieran aipatu dugu Durangoko azokan aurkeztu zenutela urtekaria eta bertan eskuragarri egonda, baina orain zuen webgunean ere eskuragarri dago, ez da?
Bai, hala da, behin Durangoko azoka pasata, interesa daukan edonork, beategia.eus atarian aurkituko du, bertan sartu, eta txostenak izeneko atalba badaukagu, hainbat ikerketa bestelako ere jasotzen dituna, baina bertan dago 2017ko urtekaria, eta baita aurretik argitaratu ditugun beste bi edizioetako lanak ere.
Amaitu aurretik azken galdera bat ere egin nahiko nizuke, esan dugu Durangoko azokan bertan egon zinetela, zer moduz joan zen azoka bera?
Ba, oso ondo, guretzako, bueno, guk ez gendun estan bat izan, aurkezpen bat egin gendun, eta hainbat bestelako erakusmaitan banatu izan dugu gure lana, baina Durangoko azoka ez bairik gabe ezinbesteko plaza da gaur egun eta beti, bai Euskal Sortzaileontzat, bai Euskal Hedabideontzat, eta horren adierazgarri da ba besteak beste komunikabidetan egunotan jaso dugun bombardeoan baita esateko.
Bueno, ba eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, Libe, bueno, hilabete barru berriro ere izango gara zurekin beategiko beste hainbat kontu gurera ekartzeko eta bueno, bitartean ondo segi eta eskerrik asko, Libe.
Vale, eskerra zuedi, berdin ondo ibili.
Gero arte.